prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, zdraví vás Vítek, posloucháte Svobodný vysílač, ať na našem živém streamu, anebo na kanále Odyssey, Studia Tapin Radio, ve všech případech vás zdravím, od mikrofonu vás vítá Vítek. V televizích líčí školní testování dětí jako radostnou slavnostní událost. Ukazují nám rozesmáté tváře dětí, které se na testování těší. Něco jako oslava 1. máje nebo lampionový průvod na počest VŘSR. Inu, každý totalitní systém má své rituály a své symboly. Propagandistické nástroje však zůstávají stejné. Zvykneme si i my. Naučíme se aplikovat staré totalitní principy na variace současného režimu. Státní teror u kadeřníků, kam mohou vstoupit pouze testovaní, ukazuje syrovou státní totalitu. Mají se prý evidovat jména zákazníků. Nenechme se proto uchlácholit. S klesající křivkou takzvaně nakažených zrůstá šikana a teror obyvatel. Vstup do některých institucí pouze z testy, tlak na očkování a příprava covidových pasů. Jak efektivně obcházet takový státní teror? Správně se dusit s hadrem na ústech patří k trendy společenskému bontonu dnešní doby. Věř a víra tvá tě zabije. Začíná být naše tělo zdrojem zisků Big Pharma korporací? Nejen o dobývání renty z našeho těla si budeme povídat v dnešním programu. A já už u nás na Svobodném vysílači vítám publicistku Míšu Lišovou. Míšo, ahoj.
Zdravím.
A blogerku Evu Hrindovou. Evi, vítej, ahoj.
Dobrý večer.
Míša Julišová. Předseda vlády Andrej Babiš sdělil ve svém pravidelném Čau lidi před několika týdny, že očkování proti nemoci COVID-19 bude probíhat pravidelně. Ministerstvo zdravotnictví tak už musí připravit očkovací strategii pro roky 2022 a 2023. Důvodem přeočkování jsou různé mutace koronaviru, dodal premiér Babiš. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odyssey. Tuhle zprávu jsem vybral pro začátek jenom tak, abychom si uvědomili na průsečíku té covidové agendy, že jde o plán minimálně do roku 2023. Dokonce jsem se dozvěděl, teď budeme vysílat za týden, že britská vláda koupila nebo nakoupila reklamní prostor na samotnou reklamu a kampaň, aby masírovali veřejnost o covidu a tak dále, také do roku 2023, tak jako to pronesl Andrej Babiš v tom jeho videu. Odhaluje se nám tím krásně ten plán covid agendy na několik let dopředu, Míšo.
No ano, agenda se osvědčila, funguje to, lidé v podstatě poslouchají, podvolují se, žádné významné protesty nebo nějaké oponentury i z řad odborníků nejsou. No tak proč tomu nepokračovat, jo? Ta moc, samozřejmě dobývání renty z lidského těla, zisky, jo, to se všecko valí, je to taková nová kategorie, ještě je to celé zabaleno do spasitelského syndromu. Proč tomu nepokračovat?
Eva Hrindová, co nám tahle zpráva ukazuje, že zoufalci, kteří se nechávají naočkovat, budou chodit na jehlu každé 3 měsíce nebo každých půl roku, 6 měsíců, prostě pravidelně v nějakém období. Do toho budou přicházet další a další mutace. Už tu máme indickou mutaci, odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey. Takže mimo ty pravidelné cykly ještě další jehly pro nové mutace. To je realistický scénář, který Andrej Babiš přednesl. Můžeme to do nich cpát horem dolem, že jde o nekonečné očkování a oni nás budou ještě afektovaně okřikovat, jak jsme nezodpovědní. To je nějaký mind control, už ve druhé sociologické části se k tomu dostaneme podrobněji, ale je to cosi jako kolektivní hypnóza, protože oni nedohlédnou dál než za první rok anebo za první vakcínu a v módě je neptat se, podlehnout, ten, kdo se moc ptá, je automaticky podezřelý. Evi.
No já bych tady odpověď na tuto otázku rozdělila do dvou částí. Jedna se týká politického, marketingového nebo já nevím jakého hlediska a jedna se týká toho hlediska zdravotního. Z hlediska zdravotního je to celé na hlavu postavené a samozřejmě zodpovědní lékaři to ví. Už jsou na to seriózní studie, které které jasně říkají, že imunita po prodělání nemoci trvá mnohem déle než imunita po vakcinaci. A ty mutace, já jsem viděla nějaké video, kde nějaký vědec vysvětloval, že ty mutace, o kterých se tady bavíme, ta britská, indická a já nevím jaká, že oni se liší třeba 2-3%, což je strašně malé procento, takže to lidské tělo na ty viry reaguje úplně stejně a vnímá to jako pořád stejný koronavirus. Takže vymýšlet nové vakcíny a strašit v podstatě tady ty mutace jenom slouží k tomu, aby jsme mohli zase lidi něčím strašit, něčím novým a dostat je tam, kam potřebujeme. A tady se dostáváme k tomu politickému hledisku, že vlastně díky tomu strachu se politikům, kteří jsou zase tedy bohužel ovládáni nějakými vyššími silami, a tím nemyslím žádné démony, ale myslím tím různé nadnárodní struktury, jako je Evropská unie, WHO, korporátní firmy, tak tito politici rádi jim vyhoví a využijí každou věc, která se jim naskytne k tomu, aby udržovali ty lidi ve strachu. A když se pobavíme o tom marketingovém hledisku, já považuji za absolutně nemravné, aby si stát jakožto nějaká organizace, která hájí zájmy občanů, na jakoukoliv svou službu kupovala klasickou reklamu v komerčních médiích. To považuji za absolutně nemravné, protože potom takovou službu nemá vykonávat, když si na ní musí kupovat reklamu. Stát by měl dělat jenom takovou službu, na které se drtivá většina lidí shodne, že je potřebná, a potom není třeba na ní kupovat žádnou reklamu.
Přesně tak, vzpomínáme si třeba na nemyslích zaplatíš a podobné kampaně v rámci dopravy a opatrnosti při dopravě, přecházení silnic a řízení motorového vozidla a tak dále. To jsou státní kampaně, které jsou potřeba samozřejmě, ale přesně dělat reklamu na koronavirus, tak to je naprosto zvrácené. Ale Eva Hrindová tu zmínila nadnárodní struktury Evropskou unii, WHO. Na to bych se možná teď zaměřil. Míša Julišová, Evropský soud pro lidská práva, je nyní v jednání po uznání povinného očkování dětí v České republice. Rada Evropy má své parlamentní shromáždění a toto parlamentní shromáždění Rady Evropy volí 640 členů porotu tohoto Evropského soudu pro lidská práva. A Rada Evropy získala od George Sereše a Billa Gatese milionové dary. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. Tady na tom je opravdu neskutečné, jak všichni tihle papaláši z Rady Evropy, parlamentního shromáždění, poroty, Evropského soudu pro lidská práva jsou všichni napojení na tento neziskový sektor, když začneme klíčovat ty finanční toky od koho kam komu. Míšo.
No ano, navíc tady ti lidé, jako je pan Soros a Gates a samozřejmě další, tohle jenom špička ledovce, se ani netají tady těmi svými bohulibými záměry a dotacemi na údajně jakési prospěšné, spásonosné agendy. Přitom přesto je řada lidí, kteří to zpochybňuje. Jakmile je tohle někdo uvedený, tak napíší nebo řeknou, no jo, zase ten Gates a zase budete všechno na něj svádět. Takže jako kdyby ani neexistoval. Soros a Gates de facto neexistují a to, že sice vehementně prosazují své zájmy nebo agendy prostřednictvím různých mezinárodních organizací, které sponzorují, tak i když je to vehementně i médií sdělované, tak ti lidé mají takovou autocenzuru, že už tomu ani nevěří v rámci názoru, který si mají utvořit, který jako je jim doporučován. Takže toto vidím jako nejabsurdnější, že prostě ta autocenzura je snad ještě za hranice propagandy a za hranice cenzury. S kým jsem se ještě nesetkala, teda až teďkom v rámci ty agendy COVID. Jo. Toto je zajímavé. Nicméně dětské očkování. Tohle toto bylo dlouhodobě popírané, že to v žádném případě nebude pravda, protože děti jsou sice všude prohlašovaní jako jakýsi údajní hyperpřenašeči, přesto když teďkom začali ve škole a ve školkách testovat, udělali záchyt jenom 0,04%, což je naprosto banální záchyt, naprosto bezvýznamný, takže o žádných hyperpřenašečích nemůže být ani řeč, přesto chtějí už v létě začít očkovat 16-leté děti a od září dokonce děti od 6 měsíců. Tohle jsou oficiální údaje, které jsem před včerejškem četla v mainstreamu.
Bylo to na seznam zprávy, přesně tak, to jsou oficiální údaje. Eva Hrindová, také je ti jasné, že tito zastánci a populizátoři multikulturalismu, já nevím, genderismu, ekologismu, barevných revolucí, demokratických válek, tak najednou mají zájem o naše zdraví, když je ten neziskový sektor provázaný až na vrchní patra Evropské unie. To je opravdu něco neuvěřitelného. Ten odkaz tady je, odkaz číslo 3, my totiž prezentujeme otevřené zdroje, ze kterých čerpáme. To znamená, každý z posluchačů si to může ověřit, o čem se tady bavíme. A to znamená, že ty informace tady jsou dostupné. Evi.
No, já se ještě vrátím k tomu, co jsi říkal o tom soudním nějakém rozhodnutí, kdy rodiče prohráli soud ohledně nutnosti očkovat děti do školky. A tam bylo jasně řečeno, že je to očkování vlastně povinné. Ono není ze zákona povinné, ale je povinné mít naočkované dítě, které chcete dát do školky. A takhle je to se vším. Oni budou obcházet vlastně veškeré úmluvy, které existují, ke kterým jsme se připojili, které platí v celé Evropě. A budou to zaobalovat do nějakých klíček. Vemte si, že platí úmluva o lidských právech, o biomedicíně, kde je jasně řečeno, že k základním lidským právům patří, že nikdo nesmí zasahovat do integrity vašeho těla bez informovaného souhlasu vašeho osobního. A tady to celé očkování, které vlastně diskriminuje nenaočkované lidi, a nejenom, že diskriminuje nenaočkované, absolutně v případě covidu diskriminuje zdravé lidi, což je naprosto absurdní, že lidé, kteří jsou zdraví natolik a mají natolik silnou imunitu, že přes sliznice se jim do těla žádné nepříjemné viry a bakterie nedostanou. Tím pádem nemají vytvořené protilátky, protože mají tak silnou imunitu, že jim to na té sliznici všechno se zlikviduje. Tak tito lidé nemají protilátky, nemají žádné příznaky, nejsou pozitivní, nepotřebují se očkovat a jsou doslova v prdeli. Musím to říct tak, jak to je. Protože neexistuje žádný nástroj, kterým by jim podle současných politických pravidel výhledově umožnil třeba cestovat nebo chodit do kadeřnictví nebo chodit na nějaké kulturní akce. Takže my tady máme totální převrácení přístupu k základním lidským právům. Ale vždycky se to nějak jako okecá, vždycky se to nějak okecá a tady tyhle ty nadnárodní struktury, které si prosazují svoje zájmy, si vždycky prosadí svoje, protože mají na své straně média, která vždycky najdou nějakou obezličku, jak váš oprávněný zájem o uplatňování základních lidských práv úplně totálně přetočí.
Míša Julišová, já si tady udělám poznámku, ohledně toho, že zdraví lidé musí pikat a ospravedlňovat se, být skoro až se cítit viní za to, že jsou zdraví, musí to neustále někomu dokazovat. Si tady udělám první poznámku, udělám si tady také poznámku do druhé, řekněme, sociologické části našeho pořadu. Zda je lidské tělo stále naším majetkem, protože naše tělo začíná být bezedným zdrojem zisku Big Pharma korporací. Je to, co si jako vydobývání renty z našeho lidského těla, ale to probereme až ve druhé části, jenom abychom na to nezapomněli, tak si tady udělám poznámku, ale pojďme dál. Podívejme se na to, jak samotné odbory naprosto kolaborují s vládou. Česká hospodářská komora představila systém bezpečná provozovna, který má umožnit postupné otevírání obchodů, provozoven, služeb, ale i kulturních akcích, o kterých hovořila Eva. Počítá se ale s využitím chytré mobilní aplikace, která by ukazovala, zda je uživatel bezinfekční, uvedl předseda dříve komunista, potom pravicový ODSák Vladimír Dlouhý, odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odyssey. Začíná se tedy vyplňovat další takzvaná konspirace, že lidé budou muset mít na mobilu aplikaci, pípnou si při příchodu do práce a kamkoliv do nějaké kulturní akce, ke kadeřníkovi, jak o tom přesně hovořila Eva, o restauraci, a ta brána je buď pustí, anebo nepustí podle platnosti testů anebo očkování, které bude podle Babiše opakované. Nicméně to otvírá otázku kolaborace odborů s vládou místo jaksi zastávání a ochrany nebo obrany zaměstnanců před testováním a nekonečným očkováním. Míšo.
No tohle je samozřejmě úplně absurdní. To je veskrze kontrolovaná společnost sociálních kreditů, o které jsme hovořili již minule, o které píšu, o které spousta lidí v současné době také hovoří a rozepisuje různé analýzy. Je to absurdní, ale už se proti tomu tady postavila řada právníků, byl to například pan Judr Jindřich Reichl, pan docent práva Zdeněk Koudelka, i paní právnička Hamplová a další, kteří uvádějí, že toto je absolutně protiprávní záležitost, že to nelze. Ano, není to opodstatnění ani v rámci toho pandemického zákona. Tady pan Jindřich Reichl, to je Judr přímo, říká, pandemický zákon v žádném případě neposkytuje právní podklad pro to, aby ministerstvo zdravotnictví mohlo uložit poskytovatelům těchto služeb povinnost evidovat údaje o svých klientech a s ohledem na to, že právní povinnost je ukládat pouze na základě zákona, je pak zřejmé, že si pan Arenberger opět trošku zažongloval se zákonem způsobem, který je zcela v rozporu s právem a tak dále, to je jenom úryvek. Prostě je to všechno protiprávní tohle toto. To je absurdní, ale už na to opravdu poukazují tady právníci, ale nevadí, vyhrávají soudy jeden za druhým, přece jen něco ušlo k soudu. Jede to dál, mašinérie jede dál bez ohledu na to, jak dopadly soudy. Takže co s tím? Nerespektují soudy z hůry, prostě nerespektují.
Přesně tak, Eva Hrindová. Oni v tomto díž jedou nejenom odbory, ale také i svaz obchodu. Propustkou k normálnímu životu má být aplikace v mobilu. Každý si bude moci vygenerovat QR kód a komu bude svítit zeleně, mohl by do kadeřnictví nebo restaurace a komu červeně, ten zatím nikoli. Podle Tomáše Prouzy ze svazu obchodu a cestovního ruchu jsme pár týdnů před spuštěním aplikace, která by mohla své majitele vrátit alespoň částečně do předcovidového světa. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odyssey. Takže ta mobilní aplikace je stále reálnější. Mně se ale hrozně líbí, jak oni to dokážou tak manipulativně podat, že nás apka částečně vrátí do předcovidového světa. Co to je za slinty v předcovidovém světě? Nebyly žádné aplikace, žádné kastování, žádné segregační systémy, žádný apartheidový způsob řízení společnosti, žádná diskriminace očkovaných a neočkovaných, testovaných a netestovaných. To je státní teror, který s předcovidovým světem nemá absolutně vůbec nic společného.
No, je to přesně tak. Zaprvé je potřeba jasně říci, že už dávno nežijeme v právním státě, protože vláda několikrát nedodržela rozhodnutí soudu. Takže to je jedna věc, na kterou je potřeba myslet. Druhá věc, tady tyhle ty covid pasy, to je prostředek opravdu k diskriminaci nejen neočkovaných, ale jak jsem už jednou řekla, zdravých. A to, jak se chovají odbory a představitelé malou obchodu nebo služeb, to je neskutečná servilita, neskutečný pokus. Já bych ani neviděla, že jako oni nějak kolaborují s vládou nebo něco takového.
Oni za cenu toho, že chtějí mít ty krámy otevřené co nejdřív, tak jsou schopni přistoupit oni na cokoliv opravdu, prostě.
Ano.
Oni opravdu místo toho, aby bouchli do stolu a řekli a dost přesně, a otevřeli přesně ty obchody. Já jsem třeba teďka o víkendu nebo v pátek nebo ve čtvrtek jsem byla ve městě, potřebovali jsme něco koupit. Byli jsme v krámech, kde se prodává dětské oblečení a v krámech, v kterých k tomu dětskému mají i dospělé oblečení. A v podstatě jsem pozorovala, že některé ty krámy už odpáskovaly to dospělé oblečení a na mé dotazy odpovídali, ano, pokud si toto oblečení koupíte pro děti do věku 18 let, tak můžete. Takže v podstatě bylo možné koupit cokoliv. Byla to jakási rebélie z jejich strany, ale oni, kdyby tuto rebélii udělali mnohem dřív, tak na tom nemuseli být tak špatně, jak jsou na tom teď. Ale já nevím, my tady v České republice asi nemáme na to geny nebo buňky, na tu rebelii. My se vždycky snažíme nějak odrbat nebo obejít ten systém.
Ušvejkovat, ale aby to nebylo vidět.
Ale aby to nebylo vidět, neupozorňovat na sebe, neprotivit se tomu systému, ale nějak to tajně jako obejít, jo, a tak dále. V podstatě většina lidí, která se chce nechat očkovat, to nedělá kvůli tomu, že by věřili, že jim ta vakcína přinese nějaké lepší zdraví. Oni to dělají jenom proto, že chtějí cestovat, že chtějí mít klid, že si myslí, že když se naočkují, takže jim nikdo nebude komplikovat život. Jo? Toto jsou ty důvody, proč se lidi nechávají očkovat. Protože ty zdravotní důvody žádné v podstatě pro lidi, kteří jsou normálně zdraví, neexistují. Takže já nevím, co s tím. Opravdu je mi z toho smutno, když to vidím. A řekla bych ještě druhou věc, proč si myslím, proč třeba odbory nebo různé organizace takhle přistupují k řešení toho problému a nikdo si netroufne rebelovat. Já si myslím, že je to jak se vším u nás a v celé Evropě, že postupně do všech těch struktur se dostali lidé určitého typu, že to tady dlouhé roky se připravovalo, aby všude ve vedení všeho, včetně církve, byli lidé slabí, kteří jsou připraveni se odvolovat, kteří jsou velmi servilní a kteří se na ta místa dostali právě proto, že jsou takoví, jací jsou. Pak se nemůžeme divit, že se chovají tak, jak se chovají.
Míša Julišová, takže klíčem k novému účesu bude snad za chvíli mobil s apkou, ale to je přesně ten chaos, kdy vláda až do poslední chvíle neprozradí, co otevřou, v jakém režimu to bude, v jakém provozu, že tam ale budou diskriminačně vpouštět pouze negativně otestované lidi, co si totiž mejdi dovolují. Podobně to bylo s otevřením kadeřnictví a tak dále. Minulý týden, odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odyssey, zpochybňování rozhodnutí, vyvolávání nejistoty, chaosu. Uh-huh. Do poslední chvíle lidé nevědí, co se vlastně bude dít, Míšo.
Ano, já bych jenom dodala k tomu minulému, že záruka na očkování je jenom 6 měsíců, takže po 6 měsících se ti očkování opět vrací mezi fujky nenaočkované, ano? No, k tomuhle bych řekla ano, oni nemají vůbec žádná data k tomu, co dělají, ale už se to začíná provalovat i se samotného ministerstva zdravotnictví. Dneska jsem viděla na Seznamu velice zajímavý článek, který se jmenuje Děláme jen bílé koně, říkají o rozvolňování úředníci z ministerstva zdravotnictví. A je to teda poměrně dlouhý článek.
Oni se nechtějí ti úředníci připravovat na to, až to praskne a budou je hnát k odpovědnosti, tak aby oni se mohli vyvázat a budou říkat, my jsme už tehdy říkali, že jsme bílí koně. Jo?
Ano, vypadá to tak.
Odpovědnost.
Ten článek je velice zajímavý, ten všem doporučuji, poměrně obsáhlý a oni se tam opravdu z toho snaží nějak vyvléct. Říkají například, přikazujeme skoro všude testování, teď povolujeme s negativním testem vstup na fotbal tam a tam, ale zase nemůžou zase vstoupit lidé jinam do obuvi, do oblečení. Nevíme, proč negativní test zaměstnání platí 7 dnů u žáků ve škole, jenom 3 dny a tak dále. Pak se tam mluvají na to, že vlastně mají svázané ruce, že nemohou řídit tady tohleto celé, protože to řídí jakási skupina MeSES, které všichni podléhají, jejich rozhodnutí jsou naprosto vrcholná pro všechno, nikdo nemůže je zpochybnit, vše se děje podle nich. Oni ovšem nemají k ničemu žádná data, jo? Nemají ani potřebu nebo nutnost cokoliv vysvětlovat a podléhají pouze premiérovi. Jo? Tohle jako je důležité. Pan Babiš by se rád z toho nějak vyvlekl, on rád lavíruje, tak jakože přece jenom pro ty občany a zároveň se chce zavětšit i té Evropské unii, ale ne, tato zodpovědnost za ten stav tady toho bezpráví, tady toho všeho spadá vyloženě jen na jeho hlavu. Jo? Tohle totok je jeho vina. Jeho.
Eva Hrindová, státní drábové z hygieny a dalších orgánů mají začít kontrolovat kadeřnictví, ve kterých mají kadeřnice a kadeřníci evidovat jména a telefonní čísla zákazníků. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey. Takže takto se začíná pomalu šmírovat. Zanecháváme za sebou vždy stopu jména, čísla, telefonní. Kde jsme byli, jakou službu jsme využili, GDPR, nezájem. Když to jsou vlastně soukromé instituce, tak by stát do toho neměl strkat nos, pokud bychom samozřejmě žili v právním státě.
No je to tak, to GDPR ještě před nedávnem byl velký poprask, ve firmách museli připravovat nějaké věci. Tady spousta firem pořádala školení za drahé peníze, jak dodržovat GDPR a teď je to všechno v prachu. Teď je v podstatě bylo velké halo okolo toho GDPR. Pár firem si namastilo kapsu, ale já v podstatě nevidím, že by někdo nějak to kontroloval nebo úplně se to rozmlžilo nebo rozpustilo a už nikdo vůbec na ochranu osobních údajů nebere žádný ohled. Já sama osobně bych tak zoufale potřebovala navštívit kadeřnici, ale neudělala jsem to z jednoho prostého důvodu, protože je mi to proti mysli, abych tam trapně něco dokládala nebo vyplňovala nebo já nevím co. A já zrovna jsem ten typ člověka, který je zdravý, který nemá ani protilátky. Já jsem nebyla ani na jednom testu, ani jsem za celý rok nebyla nemocná, asi jednou jsem měla rýmu, takže nevidím důvod, proč bych se měla očkovat, jo, takže já jsem v tom systému úplně člověk, který asi nemá právo žít, nemá právo využívat jako nějaké služby. A je mi to všechno neskonale odporné a přiznám se, že někdy mě přepadne taková míra frustrace, že musím se utíkat k nějakým náhražkám, něco si přečíst, podívat se na nějaký veselý film, protože už to nedávám. Ale bohužel ta situace je taková, jaká je, a já v této souvislosti tady s těmi testy, covid pasy, tady opravdu, to je ta politická rovina toho problému, tady opravdu se nám vytvořila nová ideologie, která se nazývá covidismus. Je to mnohem horší než celý komunismus, protože za komunistů vám nikdo nenutil, že si musíte píchat do těla nějaké chemikálie a že v nestřeženém okamžiku opíchají i vaše děti. Tohle opravdu za komunismu nebylo. V tomto je ten covidismus mnohem horší. A průvodním znakem toho covidismu jsou právě takové finty, jako nám předvádí ta skupina Meses, že to jsou nějací nikým nevolení odborníci v uvozovkách, kteří se tam dostali bůh ví jak, kterých se všichni bojí a kteří jsou tak na takovém božském piedestálu, že ani nemusí vysvětlovat, proč dělají to, co dělají, a hlavně nemusí se konfrontovat s odbornou vědeckou diskuzí. Takže co na to říct? No? Jsme v horším stavu, než jsme byli kdy za komunismu.
Ještě před písničkou Míša Julišová, dokonce ministr zdravotnictví Petr Arenberger, když tady Eva hovořila o tom covidismu, tak Petr Arenberger potvrdil, že roušky budou naším stálým průvodcem i v létě. Povinné budou ve vnitřních prostorách a při srocení většího počtu lidí také venku. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odyssey. Takže nejenom nekonečné testování, nekonečné očkování, apky v mobilech jako vstupenka do budov, ale dokonce i nekonečná dusítka. To je přesně ten stav covidismu, který Eva popsala, Míšo.
To je absurdní a popírá to i veškerou logiku. Například děti. Dvakrát týdně je tedy testují, v tom případě víme všichni, že do té školy jdou jenom samé zdravé děti. Proč musí mít roušku? Učitelé, buď jsou testovaní nebo očkovaní. Proč musí mít navíc roušku, když jsou přece zdraví? Je přece ověřeno několikanásobným testováním, popřeba očkováním, že ten člověk je naprosto zdravý a už patří mezi ty vyvolené, tak proč musí mít roušku? No, nebo nosit roušku venku, no to je absurdní. To naštěstí jsem nikdy nedělala a začínat s tím teď nebudu. Neexistuje. Jo, mně stačí, že musím tady do MHD, jo, nebo někde takhle, ale a to fakt ne, tohle. Venku ne.
Publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová jsou stále našimi hosty u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a po píšničce se podíváme dále na další takzvané konspirační teorie, které se proměňují v realitu. Bude to velmi zajímavé. Počkejte si na to. Hezký večer a pohodový poslech.
Je to jízda, koukej s náma jít. se krájí, je tu fajn v tom božským ráji. Kluci hlídaj, těla v dílkách, netušej jak krásný. Je tu léto, to se máme, decilitry, co si dáme. Je tu léto, bude party, koukej s náma jít. Jestli máš chuť žít a máš chuť dát to, co já, to, co my.
Zdravím vás tu na svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek a spolu se mnou jsou dnešními hosty publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Rindová. Míša Julišová, výzkumníci na Ministerstvu obrany ve Spojených státech vyvinuli speciální mikročip, který se implantuje pod kůži a rozpozná, pokud se člověk nakazil koronavirem, a to ještě předtím, než by mohl infikovat někoho dalšího. Za tímto projektem stojí agentura DARPA, která se už od studené války zabývala výzkumem podobných technologií. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odyssey. To přesně postupuje podle scénáře papír, mobil, čip, tedy nejprve potvrzení o testu nebo o očkování na papír, potom na mobilní aplikaci, viz zprávy, které jsme probírali před písničkou, a teď už se vymýšlí čip pod kůži. Bourá se tím oficiálně další takzvaná konspirace, Míšo.
Tohle je velmi zajímavé s těmi konspiracemi. Ještě před rokem byly konspirace, i to očkování, nějaké ty pasy, o kterých už se hovořilo. To všechno, když se někde diskutovalo mezi lidmi nebo někde na sociálních sítích, tak všichni ti, kteří propadli té po agendě COVID, kterou šíří propaganda, tak se tomu vysmívali, říkali, no to jsou konspirace, to jsou pohádkáři, to je nesmysl, jo, oni nás tady vyléčí a za 3 měsíce to bude všechno pryč. Nyní se tady ty konspirace uvádějí v realitu jedna za druhou. Ten čip, to už je fakt jako poslední věc, tomu jsem snad nevěřila ani já, abych pravdu řekla. A tohle teda vypadá to, že i ten čip nakonec se potvrdí, což je, to je hrozný. Ale opět, ta masa těch lidí, kteří zajišťují ten veřejný souhlas vlastně celé té mašinérii agendové, covidové, tak tady ta masa těch lidí, přestože ty konspirace postupně nabývají v realitě, tak to odsouhlasí, jakože to je v pořádku. Vůbec si jim nějak nesepne nějaké souvislosti v mozku. Jo, když vlastně tohle ale by nemělo být. No, absolutně prostě nějaké kritické myšlení, vnímání paradoxů, logických souvislostí, nic. To je tak vygumovaní lidé, pro mě toto největší překvapení. Já jsem jako věděla, že jako určitá část vždycky je ochotná zajistit veřejný souhlas téměř k čemukoliv, ale takové tupanství, co se podařilo tady během toho roku těm lidem nalít do hlavy, takovýhle brainwashing, to jsem ještě teda nezažila za celý svůj dlouhý život.
Já se přiznám, že jsem to také nezažil. Kolikrát to vypadá, jako když těm lidem dokonce někdo opravdu odpojí myšlení, vypne mozek a za ně promluvá kdosi jiný. Opravdu to je neskutečné, protože já vím, že ti lidé byli chytří, inteligentní, sečtělí. A teď najednou, jako kdyby jim něco seplo. Ale tomu se budeme věnovat v sociologické části, v té druhé části. Teď budeme probírat spíše ta zpravodajská témata, co se za ten měsíc tak nejdůležitějšího stalo a přihodilo, abychom to patřičně okomentovali. Eva Hrindová, ta bolševická totalitní propaganda se samozřejmě s příchodem špejlování ve školkách a školách nevyhýbá ani těmto institucím. Děti ve Veselí nad Lužnicí například při návratu do školy a školky dostali kromě dětského respirátoru i naučné pexeso se symboly pandemie. Po nepříjemném testování, které se mnohdy neobešlo bez slziček, se děti chvíli rozkoukávali ve staronovém prostředí a pak se vrhli do vystřihování pexesa. Na první dobrou dokázali rozpoznat všechny obrázky, které souvisí s koronavirem. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na Odysee. Tu zprávu jsem vybral proto na začátku této sekce o škole. Proto, abychom viděli, jak probíhá oprašování nástrojů propagandy, abychom dokázali aplikovat ty staré vzorce propagandy na nové variace, nové reálie, nového systému, protože tohle je typicky ukázkový případ, jak bychom to mohli vysvětlit i v souladu s komunistickou propagandou. Evi.
No, je to propaganda směrem k dětem a propaganda, která se týká dětí, je neuvěřitelná a katastrofální. Nejhorší na tom je, že když upozorníte na amorálnost takového chování, tak vypadáte jako šílenec. Já jsem nedávno viděla nějaké video, nějaké výzkumnice z farmaceutického průmyslu, která hovořila v americkém senátu. Bylo to velmi emotivní vystoupení. A ta žena tam mluvila o tom, jak je nesmyslné hovořit vůbec o očkování dětí proti covidu těmi mRNA vakcínami. Je to amorální, protože ty děti absolutně nejsou ohrožené nemocí COVID-19. A vakcíny jsou totálně experimentální a je možné, že ty děti nějakým nevratným způsobem mohou poškodit. Není to vyzkoušené, otestované a hlavně je to úplně zbytečné. Proč? A ta žena tam o tom mluvila velmi emotivně a úplně jí to bylo vidět v obličeji, byla taková strhaná a mluvila tam o tom, že by všichni, kdo o tom uvažují, by si měli uvázat kámen na krk a že ona by se raději utopila, než by způsobila zbytečnou smrt jednoho dítěte. A já jsem se na to dívala a říkala jsem si, to je prostě strašné, když takováto varování, když ta žena musí takto emotivně vystupovat a když ta situace v té společnosti je nastavena tak, že každý, kdo se na ní podívá, tak si řekne, to je šílená konspirátorka. Jenomže ty konspirace, jak si o nich mluvila, jak o nich mluvila Míša, oni se opravdu potvrzují a ta veřejná diskuze zároveň je utlumovaná, je cenzurovaná. Teď odvolali profesora Pirka jako z pozice přednosty toho IKEMu, nebo já nevím, jak se to jmenuje, to jeho pracoviště. Takže každý, kdo by chtěl do té veřejné diskuze vstoupit s nějakými protiargumenty vůči těm pitomcím v celé skupině MeSES, tak si radši řekne, no já chci do důchodu jako dožít, jo. Jiní zase naskakujou na tu propagandu, jako jsem viděla v televizi několikrát reklamu s profesorem Pavkem, který pro mě definitivně skončil, který propaguje očkování proti covidu. Takže s těma dětma opravdu je to nebezpečné. A víte, co je na tom nejhorší? Nejhorší je, že opravdu jim ty roušky opravdu škodí. To testování je totálně zbytečné, jsou to jenom vyhozené peníze. A když se objeví hrdiny nebo odvážný ředitel školy, jako tady u nás na Moravě ředitel Vrána v Troubkách, tak zjistí, že ti rodiče o to vlastně ani nestojí. Z 15 dětí, které všechny mohly být bez roušek, bylo 11 v rouškách. Já nevím, jestli už ty děti taky tak podléhají té propagandě, nebo jsou tak... A testování musel znovu vrátit zpátky, protože ty rodiče to chtěli, to cestování.
Tak. Míša Julišová, samozřejmě ne všechny školy se tak úplně podřizují, i když to tak vypadá. Například městská část Praha 9 považuje testování žáků dvakrát týdně antigenními testy od čínských výrobců Lepu Medical a Synclean za nebezpečný omyl. Tak místo antigenních testů budou používat PCR testy a prezentují to jako, že testování je hazard se zdravím školáků, což má vyvolat dojem, že nesouhlasí s testováním jako takovým. Odkaz číslo 11, popise pořadu na Odyssey. Je to typické pokrytectví nebo marketingová reklama, Míšo? Protože oni přestírají, že nesouhlasí s tím testováním, ale oni místo antigenních testů používají PCR testy. Tak prašťakovou hoď.
No, je to prašťakovou hoď, samozřejmě. Tam jde o to, že oni nesouhlasí. To je taková ta lokální kritika nějaké drobnosti, ale zaměřit se jakoby na kořen toho problému, to se většina bojí. A to je problém i těch odborů, jak jsme se vlastně před chvílí bavili. Jo? Kde kdo bude kritizovat jako takové ty detaily, tak tenhle detail to mohlo být trošku jinak. A tenhle detail, no tak ten bychom mohli i vynechat, ale tu podstatu, proč se to děje, proč je ta mašinérie tak zrůdná, proč takhle válcuje všechny, zaměřila se samozřejmě teď i na děti, ty nenechají opomenuté v žádném případě, protože to je velký ranec zisku z těch dětí, že kdo si myslel, že děti budou nějak vynechány, no tak musel být blázen, to je absolutně nesmysl, jo. Takže samozřejmě budou zahrnuty do všeho, do celé té mašinérie. Takže ano, je to taková ta kritika detailu, tak vyměnili jedny testy, které jsou ty šťourací v nosíku za plývací nějaké testy. Dobře, je to možná pro ty děti lepší, někam si budou moct, bude to z těch slin dobrá, no ale i tak. Jo? Furt ten princip je stejný.
Jenom pro posluchače, Eva Hrindová tady hovořila o Petru Vránovi, řediteli Troubské základní školy.
Troubecké
základní školy. Tak je to odkaz číslo 12, popise pořadu na Odyssey, vsadíme tam ten odkaz, aby si to lidé mohli přečíst, to, co vlastně šlo v té kauze. Myslím, že to rezonovalo internetem, že to všichni vědí, ale tak přece jenom, abychom to měli všechno pohromadě. Ale Eva Hrindová, také v jedné třídě v Jihlavské základní škole Kolárova zůstala většina dětí doma. Rodiče odmítli testování. Odkaz číslo 13, popise pořadu na Odyssey. Není to škoda, že se takto nevzbouřili i rodiče napříč celou republikou, protože ti určují a mohou zasahovat do toho, co si škola může vůči jejich dětem dovolit. Ale ostatní rodiče opět mlčí, nebo dokonce děti přemlouvají, že to nic není. A proto jsme tam, kde jsme, i v té Troubecké, abych to správně vyskloňoval, v Troubecké základní škole, tam jsou ti Troubové taky docela velcí.
Bohužel, tady je potřeba říct, že je to stejné jako v každé společnosti, že vždycky tam musí být někdo, kdo zvedne ten prapor toho odporu a hodně na tom záleží. Pokud v té škole není žádný takový rodič, který by byl schopen pojmenovat ten problém a postavit se té mašinérii, tak se ty, kteří nejsou třeba tak odvážní, nemají ke komu přidat a ten odpor tam prostě nevznikne. Proto je tak strašně důležité o těch věcech veřejně mluvit a využívat jakékoliv platformy k šíření podvratných myšlenek, protože ty lidi potřebují se k někomu jakoby přimknout nebo slyšet i ten protinázor. Zatím ho ale, já jenom ještě bych tady v souvislosti s těma dětma, bych ještě připomněla, že vlastně mnozí tady se ohání, jak Asie zvládla vlastně tu koronavirovou epidemii lépe jako Evropa a neustále nám je dávají za příklad. Já bych zmínila jednu důležitou věc, která frčela teda v Číně, že oni lidi eliminovali ne podle testů, ale podle měření teploty. Což je neinvazivní zákrok, že vlastně změříte teplotu a ten, kdo má zvýšenou teplotu, tak má v těle nějaký proces, něco se tam děje, je tam nějaká infekce a teprve ty, kteří mají zvýšenou teplotu, posléze testovali. Což v podstatě, byť já tedy nesouhlasím s celým tím divadlem okolo toho koronaviru, okolo té pandemie, ale kdyby náš stát byl odvážný, tak mohl zavést ve školách měření teploty a děti, které by měly zvýšenou teplotu, by vůbec nepustil do školní budovy, což se dá velice elegantně provést ještě před vstupem a odeslal by je domů k léčení nebo k testování, nebo já to už bych neřešila. ale bylo by to mnohem komfortnější a vlastně by se respektovalo i to základní pravidlo, že hledáme nemocné, ne infikované, protože infikovaní samozřejmě splňují jenom jeden z mnoha faktorů, na základě kterých může vzniknout nemoc. Je známo, že infikovaní ještě nejsou nemocní a infikovaní hlavně vůbec nemusí být infekční, takže to testování je jenom velká pračka na peníze, ne pračka, no prostě někdo si tady mastí kapsu velmi nemravným, odporným způsobem a my mu to platíme z našich daní.
Ještě Míša Julišová před písničkou, v rámci škol se používaly antigenní testy a teď se přejde na PCR testy. Zarazila mě docela zpráva, to samozřejmě tady nemáme odkaz, někde jsem to četl, ale bylo to na Seznamu, tuším, nebo na iDNESu, že školy mají dostat 200 korun na jeden PCR test, ale pro samoplátce ten PCR test stojí 1500 korun. To znamená, jak je možné, že ten test má reálnou cenu, reálnou hodnotu 200 korun, když pro samoplátce stojí 1500 korun. Kdo si tady mastí kapsu, jak nadnesla nebo jak nadhodila Eva?
No, je to biznis, no samozřejmě, že zase někam to směřuje tady tohleto to celé. No to už jsou jen takový příštipkaření, možná ne, možná naopak, to je docela pěkná sumička, která s tomu někomu nějakému tomu spasitelovi se sype na jeho konto.
Ale ta neinvazivní metoda v rámci měření teploty by spočívala v tom, že by se nikdo tu kapsu nenamastil, protože by to bylo samozřejmě gratis. A o to tady právě jde. To tak. Znamená, že ty testy samozřejmě co stojí, jak antigenní, tak PCR testy, to je právě asi to nejdůležitější, o co tady jde. Publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. My jsme tuto část, druhou část trochu zkrátili malinko, abychom to předělili písničkou, překlenuli se do další třetí části a v té se už budeme věnovat zamýšlením, různým úvahám v rámci sociologické části našeho povídání. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký večer a příjemný poslech.
Blázon, mluvil som ťa a zostal jen otrokom. Ďakujem ti, že sme spolu žili, ja preťal som si žil. Koľkokrát za posledné som ti kúpil kvety, ty radšej vezmeš mi aj posledné cigarety. Ďakujem ti, že sme spolu žili, ja preťal som si žil. Nepoznávam seba, odkedy ťa nepoznám. Bolo mi to treba, bolo to treba nám. Ja cítim, zostal som v tom iba sám. To, čo som s tebou skúsil, s nikým už nemusím. Čo som s tebou musel, s nikým už neskúsim. Zavrela si mi dvere, za nimi žila s ním. Teraz keď ležím a svoju posteľ volám za to, neskoro došlo mi, že vôbec nestálo to za to. Ďakujem ti, že sme spolu žili, preťal som si žili. Nepoznávam seba, odkedy ťa nepoznám. Bolo mi to treba, bolo to treba nám. Ja cítim, zostal som v tom.
písnička je za námi, od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači. Máme tady naše hosty, které nás provázejí dnešním večerem, a jsou to publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová. Míša Julišová, plynule navážeme tam, kde jsme před chvilkou, před písničkou přestali. Řekli jsme si, že rodiče jsou z 80% zcela podvolení, tak zhruba 20% rebeluje ve smyslu, že nepošlou své děti do školky, když se tady budeme bavit o školkách. Jak je to u vás, Míšo? Nebudeme specifikovat lokalitu. V dnešní báječné skvostné demokracii by to znamenalo nebo představovalo riziko vyhazovu z práce, ale jak to probíhá u vás v rámci této takzvané rebelie?
No, rodiče jsou podvolení téměř všichni, ano. Někteří, na některých je vidět, že neradí, ale ano, podvolí se, a na některých je vidět, že skutečně velmi aktivně a kontrolují všechno a jsou z toho takový, já bych snad řekla, i rozjásaní, a i ty jejich děti, jo, oni si potom v té školce hrají na koronaviry, mají tam různé skládačky, stavebnice a hrají si, skládají z toho koronaviry, potom vzájemně se honí s nimi, jo, a tak dále, takže už to došlo tak daleko, že děti si začínají na nemoci hrát. Ano?
Tady je opravdu vidět Eva Hrindová, tady je opravdu vidět v rámci té rozjásanosti a hraní si na honění se v rámci koronaviru a tak dále, tady je vidět, jak je rodiče naprosto zpracovali ty děti. Když to mysleli dobře, samozřejmě, ale v podstatě z těch dětí se vychovávají ovce, které příště, až budou starší, tak také všechno z hůry od daně přijmou. A už od malička rodiče učí děti podvolování se a tento vzorec chování děti přejmou. Až budou oni dospělé, tak totéž budou opakovat na svých dětech. A to je ten princip, to je to, oč tu běží, jak by řekl jistý Shakespeare, Evy.
Bohužel, ale není to přece nic nového. Zažili jsme to v komunismu. Já sice začátek své dospělosti jsem prožívala v 80. letech, takže ty rozjásané budovatelské 50. roky jsem na vlastní kůži nezažila. Ale už ty mechanismy jsou známé a nějakým způsobem jsou vyzkoušené. A teď se podařilo vlastně různým vládcům světa, ať už z řad tedy komerčního biznisu nebo z politických struktur nebo různí aktivisté a podobně, že přišli na to, že se dají lidé ovládat nejenom přes ideje nějaké rovnosti, bratrství a podobně, ale že se dají ovládat i negativním způsobem přes ten strach z té nemoci, z té smrti, a hojně toho využívají.
Míša Julišová, takže teď ještě nabídnout možnost dětem vybrat si barvičky respirátorů, udělat z toho show, třeba na výtvarce vedle toho Pexesa, jak jsme o něm mluvili, tak budou děti třeba malovat respirátor v oblíbené barvičce nebo pančelku s respirátorem a nejhezčí výkres bude vyvěšený u vchodu do budovy školky na nástěnce. Co nám to jenom připomíná?
To už je o lidech, tohle už je o lidech, naštěstí u nás nic takového neprobíhá, absolutně musím říct, že ne, jo, že toto fakt nehrozí, ale je možný, že v některých jiných zařízeních jsou takhle angažovaní lidé, to nemohu vylučovat. Takže toto je opravdu o lidech. Jo? No, není povinné se toho takto účastnit, takto aktivně a angažovaně a ještě to řešit s dětmi a tak dále. Ne. Jo, pokud ty učitelky jsou rozumné a mají tak nějak lidské, vnímají tu dětskou duši, mají přehled, jsou i kritické mnohdy a jsou opravdu, to není tak, že učitelky jsou všechny podvolené a v žádném případě. Jo? Mnohé jsou velmi kritické. Tak nic takového ve školce s dětmi nedělají vůbec.
Samozřejmě, já jsem myslel samozřejmě jako ironii, respektive cynismus v rámci tohoto stavu.
Ono je možné, že někde ano, že někde prostě ty angažované učitelky, to už ale jejich zodpovědnost, jo, to už je o těch lidech.
Hmm. Lidé vlastně jsou kolikrát ještě poturčenější, horší turka. A vlastně dělají ještě víc, než to se od nich vyžaduje.
Ano, tak. Přikázané nic takového není, rozhodně ne, to zase ne.
Eva Hrindová.
Ta propaganda, která teďka je drtivá a opravdu velká, je to, ty média to jedou rukou nerozbornou, všechny jedni vedle druhých. Ona tady, ta propaganda, není novou věcí. My vlastně věci, které se týkají farmacie, jedou v režimu propagandy už dlouho před covidem. Vlastně to, že nepozorovaně z dobrovolného očkování se stalo povinné a nikdo proti tomu neprotestoval, rodiče to vesměs přijímají a ojedinělé kritické hlasy, které třeba říkají ano, pojďme diskutovat o tom, jak to očkování, jestli je potřeba na všechny nemoci, na které se očkuje, pojďme to zkoumat, tak tady ty hlasy byly dávno zahlušeny a z těch, kteří se pokoušeli to nějakým způsobem kritizovat, byli udělaní šarlatáni, blázni, všichni dostali bludné balvany a podobně. Takže ta půda byla dlouho připravovaná a teď ten covid to vlastně jenom doklepnul takzvaně. Takže nemůžeme se divit těm lidem. Já bych, jako vypadá to strašně, vypadá to, že ti lidi to přejali a že ti lidi se tomu rádi podvolujou, ale já bych řekla, že všechno zlé je k něčemu dobré. Tady ten covidismus naopak mnoha lidem, kteří propagandu očkování dětí přijímali jako nevyvratitelnou, tak jim to otevřelo oči a začali se pídit po tom, jestli náhodou i to očkování na ty dětské nemoci, jestli tam taky není nějaký zakopaný pes, jestli to taky náhodou neslouží spíš ke zvyšování zisků farmafirem, než k tomu, aby se řešilo zdraví dětí. Takže já spíš vidím, že to malé množství lidí, kteří kritizovali očkování už před covidem, takže, nebo očkování proti chřipce, proti klíšťové encefalitidě a podobně, proti tetanu, takže to množství, to malé množství lidí se zvětšuje, ale bohužel v tom celkovém součtu je to pořád malé množství a nemohou zvrátit ten nastoupený trend.
Míša Julišová, netřeba rozvádět absurditu těch opatření, ale ptal se třeba u vás někdo, proč musí mít učitelky po celou dobu výuky respirátor, když všechny dospělé i dětské osoby uvnitř té budovy mají negativní test, nebo proč ve školách a školkách je zákaz zpěvu a tělocviku, když všechny osoby uvnitř jsou negativní. Asi nemá cenu v tom hledat nějakou zásadní logiku, Míša.
Ne, v tom žádná logika není. Tohle to mě také zajímalo, proč teda se tohle musí nosit ve školce, když všichni jsme teda zdraví. Bohužel z hůry žádné odpovědi nepřicházejí, ten střední management, ten samozřejmě není mu také nic vysvětlování řečeno, ten má jeho povinnosti jenom to přejímat a dál prostě uplatňovat a z hůry odpovědi nepřicházejí, jo, protože prostě nevím, jestli se nikdo netáže, dál víš, nebo nevím, prostě nepřicházejí.
Protože kdokoliv se ptá, co se budeme jednat o tom za chvilku, kdokoliv se na něco ptá, tak je automaticky podezřelý dnes v tomto systému.
Ano, je podezřelý, přesně tak, jo, takže tohle se neřeší. Rodiče to také nijak neřeší, takže pak už je to na jednotlivých těch lidech, opět o lidech, jestli opravdu to budou toto přesně takto poctivě dodržovat, anebo jestli se budou vzájemně tolerovat, protože vzájemně vnímají, jaká je to hloupost celé. No, o tom to.
Ještě, Míšo, u vás onemocněla učitelka po očkování a ten průběh popisovala dost zásadně dramaticky, museli jste za ní dokonce i suplovat, protože ona byla pracovně neschopná. Co popisovala, Míšo?
Tak to byla jedna paní, která zřejmě covid prodělala, jo, a tam byl ten problém, takže říkala, že po očkování samozřejmě bylo velice zlé.
Když dostala dvojitou dávku, jedno, které je protilátky ale, z covidu, no,
ona už ho údajně prodělala někdy na podzim, to už je relativně dlouho, ale to právě je vidět na tom, že ty protilátky zůstávají v těle déle než 3 měsíce, podstatně déle. Jo, takže únava, stav jako při chřipce, velká spavost, já nevím, otok ruky, brnění v ruce až do konečku prstů, bolesti vlastně to polovičky těla až do pasu a tak dále, jo. Takže opravdu nepříjemné, tady tohle toto zřejmě to fakt souvisí s tím, že nemoc prodělala, jo. Co a jak bude dál tady s těmito lidmi, kteří nemoc prodělali a přesto dostali další dávku v tom očkování a pak ještě další v druhém přeočkování, po případě po 6 měsících, protože záruka na očkování je přece jenom 6 měsíců. Neví, to nikdo neví. Jsme teprve na začátku tady celého toho, celé té mašinérie očkovací, takže jak to s těmito lidmi, kteří covid prodělali a jsou očkování, bude dál, uvidíme.
Totiž začínají se množit případy, kdy lidé, kteří jsou očkovaní, mají velmi těžký průběh covidu a jsou převážení do nemocnic, takže samozřejmě onemocní po druhé, po třetí a tak dále. To očkování v podstatě je absolutně k ničemu a začíná se to potvrzovat stále více a více. Nicméně pojďme dále. Eva Hrindová, mně kolikrát přijde, že je stále více lidí, kteří prohlédli, kteří otvírají oči, ale pak tvrdě narazím v terénu a to ještě navíc u některých svých blízkých, kteří tě začnou zasvěceně přesvědčovat o tom, jak je respirátor bezpečnější v MHD než samotná rouška, abych si tu roušku nesundoval, že až za týden, až to bude na ulici povolené. Já už fakt nemám ani sílu se dohadovat o rozdílu mezi nenasazenou rouškou bez vládního pokynu a s vládním pokynem. Jaký je mezi tím rozdíl? To jsou kolikrát tak stupidní slinty. Na nich vidíš opravdu, jak oni to paští, jak oni to žerou, jak tomu věří, jak to vyloženě prožívají, že máš vážně pocit, že mají mozek zcela vypnutý a že kdo si ovládá jejich myšlení v kolektivní hypnoze, že to ani nejsou oni, ale že za ně hovoří někdo jiný. To je jak opravdu jiný svět kolikrát, když se setkáš s některými lidmi a na těch sociálních sítích nám to samozřejmě připadá, protože jsou tady určité sociální bubliny, ano. Když dříve to nebylo tak patrné bez těch sociálních sítí, dnes je to patrnější, protože ty lidé jsou vidět jako pod lupou pohromadě. Dříve byli rozprostření, jaksi v té společnosti, ale bylo to tady intuitivně jaksi pořád. Podprahově lidé vyhledávají samozřejmě názorově blízké jedince i dříve před sociálními sítěmi, ale teď je to víc patrné a v podstatě kolikrát, když se člověk setká v terénu s někým takovým, tak opravdu to je jako jiný svět, doslova do písmene.
No je to jiný svět a já opravdu vůbec nevím, co s tím. Sama jsem dlouho hledala vlastně způsob. Já se vlastně s lidma, které mám ve své blízkosti, s kterýma se stýkám, raději o těchto věcech moc nebavím. To neznamená, že skrývám své postoje, ale odmítám se nechat zatáhnout do diskuzí s lidmi, kteří nemají v podstatě žádné argumenty a jenom papouškují nějaké mantry, které zachytili v masmédiích. Takže to nesleduju. Minule mě ale potěšilo, dívala jsem se na Primě na pořad Showtime, to je taková pětiminutovka nebo desetiminutovka o celebritách, o showbiznisu po hlavní zpravodajské relaci. A mluvila tam Lenka Filipová a oni se jí ptali na očkování a ona, já jsem říkala, no tak další která zase prostě bude tady jako něco. Ale ona, to mě velmi překvapilo, že ona řekla, že se očkovat nenechá. A že by to mělo být na každém, jak se rozhodne, že ona měla vážné problémy zdravotní a že prostě má narušenou tu imunitu a že pro ní by to bylo nebezpečné.
Tak to jí určitě pornoherec Jakub Janda z Evropských hodnot zařadí do seznamu konspirátorek určitě. Jo, to neměla dělat. To neměla dělat.
A na druhou stranu zase pozoruju, protože sleduju na Instagramu různé osoby, hlavně z řad celebrit, z důvodu toho, že oni mají nejmodernější způsoby marketingu, jak prostě propagovat různé výrobky a podobně, tak mě to zajímá z profesních důvodů. A dostala jsem se do rozepře vlastně s manželem Adély Banášové, který zveřejnil informaci, že se Adéla Banášová, teda ona se teďka jmenuje Vinčeová, nechala očkovat. A že měla teda zimnici v noci, měla prostě třesy nějaké, brněla jí ruka po tom očkování, ale že se to nějak za den nebo za dva jako srovnalo. A že já jsem mu na to něco napsala a on mi na to napsal, že ona to, Adéla Banášová, nedělá kvůli sobě, ale že to dělá kvůli kolektivní imunitě. To už je ale úplná blbost, protože samozřejmě kolektivní imunita by byla vytvořená v případě, že by lidé po očkování se nemohli nakazit a nemohli by tu nemoc šířit. Pak bychom se mohli bavit o nějaké kolektivní imunitě. Ale samotní výrobci vakcín říkají, že po vakcinaci proti covidu se můžete za prvé nakazit a za druhé můžete nemoc šířit. Takže očkování v žádném případě nepřispívají ke kolektivní imunitě, naopak, což můžeme vidět v různých státech. Myslím, že teďka to bylo vidět na Gibraltaru a ještě kdesi, musela bych se podívat na Facebook, dávala jsem tento příspěvek v těch malých zemích, kde se začalo masivně očkovat. Tam ty nárůsty těch infikovaných a nemocných a těch úmrtí jsou tak velké, že to nelze zakamuflovat, že to nesouvisí s tím očkováním. Takže to očkování k tomu v žádném případě nepřispívá. K kolektivní imunitě přispívá především tedy to klasické promoření, že ti zdraví jedinci tu nemoc prodělají nebo se nějakým způsobem kontaktují s tím virem, zlikvidují ho na sliznicích nebo onemocní, vytvoří si protilátky. Tak toto opravdu ke kolektivní imunitě přispívá, očkování ale v žádném případě ne.
Míša Julišová, všímáš si toho také, jak ti lidé ani na vteřinu nezaváhají, nezapochybují a ani na chviličku se nezastaví a pořád řvou, dej si roušku, ty nejsi testovaný. Úplně jako kdyby nechtěli dovolit, aby k ním proniklo zvenčí cokoliv, co by jejich pevnou víru nějak nahlodalo. Ani jediný pochybující hlas, který by se pídil po něčem, co je jim předkládané jako nespochybnitelný fakt z hůry. Mně přijde opravdu, že to je pořád horší s touto skupinou, Míšo.
No to hlupství, já tomu říkám hlupství, tak to je, opravdu to překvapilo velmi. Podařilo se velice zmasakrovat hlavně tu starší generaci. Tady to vidím, opravdu to je tragédie, ti lidé jsou naočkovaní, už mají v sobě dvě vakcíny, přesto chodí zarouškovaní, ještě brýle, jo. Proč teda se nechali očkovat, když se pořád tak stále bojí, jo. Venku upozorňují mnozí další lidi, jo, kteří třeba jsou venku bez rouška, aby se to hned nasadili, že ohrožují jejich zdraví. A když se jich zeptá ten někdo, ten dotyčný, já jsem tohle situaci zažila, jo. Jestli teda jsou očkovaní, oni říkají, ano, jsme očkovaní, máme obě dávky, zabalení v respirátoru, až to upozorňují druhý, který ho nemají. To je absurdní a to se podařilo propagandě. Toto se podařilo roční intenzivní nátlakové agresivní propagandě, tak to prostě vypláchnout mozek některým tady těm starším lidem, kteří se cítí ohrožení, jo. No jo, no ale ten jejich teda sklonek toho jejich života bude symbolizován už jenom tady tímhle? Jim to vyhovuje nebo jsou spokojení? Mnozí možná ano. Třeba jim to opravdu vyhovuje, že budou zavřeni takhle v kleci, budou moct šikanovat druhé, budou se už zabývat do smrti jenom tady tímhle tématem, budou chodit se furt nechat přeočkovávat v televizi 24 hodin sledovat tu propagandu, která jim tam bude stále opakovat, jak je nutné i v letě ty roušky a jak pro jistotu ty gumové rukavice. Jo. Oni je nosí do obchodu. Ano, někteří ti seniori opravdu nosí do obchodu. Viděla jsem je tam i v gumových rukavicích. Jo. Přitom předpokládám, byli to lidé tak 75+, že jsou očkovaní 100%. Jo. To už na ně určitě došla řada. Takže toto se podařilo skvěle. Ta mladší generace, jak to rozkvalifikovat? Tam je to rozdílné na tu, ta si myslím, že je v určité propagandě odolnější, tady v určité covid propagandě. A to mě potěšilo. Ti mladší lidé opravdu jsou vůči tomu kritický, i když si to neumí ještě tak dát do souvislosti, jak třeba my se tady bavíme. Jasně, ale jasně. Nějak intuitivně prostě oni chtějí žít, oni nechtějí být do smrti zabarikádovaní doma, zabalení v nějakým igelitu, jo. Takže ti mladí vlastně si myslím v tomhle smyslu těm fandím. No, asi tak.
No, když si v podstatě představíte, jak celý rok rodiny pravidelně usedají před obrazovky televizí večer, na kterou hypnotizovaně jako v tranzu, jako kobry čumí a tam jim na České televizi, na Nově nebo na Primě, každý večer celý ten dlouhý rok zahlásí počty nárůstu takzvaně nakažených covidem a tito hypnotizovaní konzumenti s hrůzou a úlekem vydechnou. A tohle se odehrává skoro každý večer, celý ten dlouhý rok, tak ti lidé jsou totálně zmasírovaní a vypláchnutí kontaminací takových zkresleních, protože vážně nemocných jsou jenom 2% z těch takzvaně nakažených, ale to tam samozřejmě už nezdůrazňují. Tak to je vlastně jisté jakési ozáření, možná bychom to mohli nazvat těmi informacemi, že oni jsou ozáření. Tak to potom dopadá, tak to vypláchnutí jsou, že i očkovaní nosí respirátory a ještě nás okřikují, proč bychom je měli nosit, že to je bezpečné. Evy.
Ano, já osobně si myslím, že to není tak špatné, jo, že ti seniori samozřejmě může být, já vidím dneska seniori, kteří chodí venku s respirátorem, ale otázka je, jestli tomu věří, nebo jenom jestli mají strach porušovat pravidla, protože to jsou dvě rozdílné věci. Ale no. Já myslím, že dneska, když vyjdete někam, kde je větší množství lidí, tak nějakých 70, 80, možná i více procent, to poroste, to číslo s vyššíma teplotama opravdu chodí bez zakrytých úst venku. A to je to přikázané celou dobu. Takže já bych to neviděla tak dramaticky, že by ty lidi opravdu přejímali všechno, co se na ně valí, protože kdyby to přejímali, tak by většina lidí chodila venku zarouškovaný. A musím říct, že já chodím opravdu celou dobu bez roušky venku a ve vnitřních prostorech si nasadím nanoroušku, ale mám ji pod nosem celou dobu. A dneska ji mám většinu času i pod bradou. A nikdo, za celou dobu, mi nikdo nic neřekl. Takže možná mám, že mladí lidé, zase tam bych upozornila na jednu věc, že mladí lidé dneska vůbec nesledují televizi. Oni mají svoje Netflixy a svoje prostě YouTuby a oni nejsou tak zasaženi tou propagandou, ale, a co je, to je ale horší, že oni sice nejsou ovlivněni propagandou, ale oni prostě jsou jak nějaký láčkovci. Oni přesně, jak říkala Míša, oni chtějí žít, oni chtějí tohle, oni chtějí tohle, ale oni o těch věcech vůbec nepřemýšlí. Takže s nima se taky moc nedá počítat. Když jim někdo řekne, jo, když chcete vycestovat, musíte se naočkovat, tak oni řeknou, no, tak já chci vycestovat, tak já se naočkuju. Jo? Takže to taky s tím, já spíš vidím, že to kritické myšlení mají spíše ti starší lidé, kteří jsou imunizovaní bývalým komunismem a ví, co to ta propaganda je a že nelze všemu věřit. Na ty my se dneska musíme spolehnout, že oni budou vytvářet ten zdravý základ a oni budou vytvářet ty centra těch ostrůvků, takzvané pozitivní deviace, které se snad posléze slijou ve větší ostrovy a že zaplaví celou zemi. Ale u těch mladých bych moc velkou naději neviděla. Oni sice mají rádi svobodu, mají rádi tohle, rádi jdou popít, zatančit si, ale bohužel to, co jim chybí, chybí jim opravdu to kritické myšlení. Jo, to, a to jim chybí mnohem, mnohem více, než chybělo nám, když jsme byli mladí. Protože my jsme nebyli přece jenom tolik ovlivňováni, nebyli jsme zavaleni těma informacema a když jsme chtěli něco se dozvědět, tak jsme to museli aktivně vyhledávat, protože těch informací bylo opravdu málo. Nebyl internet, takže jakési informace kvalitní měli punc zakázaného ovoce a většina těch mladých lidí se po nich jako pídila. Dneska se ti mladí nepídí vůbec po ničem, protože všechno mají před sebou a tak je nezajímá vůbec nic a opravdu jsou jak zvířátka. No.
To je pravda, v rámci těch informací, které na nás prší v neskutečném množství, je to něco podobného jako my staří, kteří jsme odkojení ještě deskami a kazetami a scháněli jsme naše oblíbené zpěváky, interprety velmi složitě mnohdy. Dnes stačí prouzdat Uloštem anebo torenty a stáhnout si diskografii, kompletní diskografii našeho oblíbeného interpreta nebo kapely zpěváka. Máme to hned, to znamená, že nemusíme vynaložit nějaké úsilí pro to, abychom získali vlastně ty věci přes ta léta, jo, schánění pracného a tak dále. To je něco podobného jako s tím informacemi. Publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová jsou hosty u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, my si zahráme písničku a potom se podíváme na lidské tělo jako zdroj nevyčerpatelných příjmů a jakým způsobem se vydobývá renta z našeho lidského těla Big Pharma korporacemi. Zůstaňte s námi, hezký večer.
Než den upije z noci, rosa napadá do květináče. U sochy stojím, není to pocit, oči má zvápence a písek pláče. Za všechny sliby, co nevychází, těm, kteří chtěli a nemají nic. Za všechny slova, co staly se frází, padají zrnka ze zřítelnic. Je mi líto té holky bledé, že se po kouskách na chodník ztrácí. Upiju svoje rulanské šedé, ztratím vratkou gravitaci. Lítat se má, když jednou se žije, kousek od zastávky na znamení. A moje touha je Andalusie, jenže zaskončil jsem na dláždění. Za mraky se schovává měsíc, i neon potemněl před malým barem. Držím se jedné z kamenných světic, oba jsme, myslím, dost bizarním párem. Možná, že za mě promlouvá s Bohem a já jí šátek přes oči dám. Dneska už vím, mírím se v mnohem, i když jsme dva, tak zůstanu sám. Proč víno slzy mi ředí, před ní budu mlčet a stát. Je ticho bez odpovědi, ať se nedrolí, můžu si přát. Jakoby osud měl drápy rudé, a když tě škrábe bolestí křič, zarytá chvíle ta v tobě zbude a tu už nejde vymazat pryč.
Za námi od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodné vysílači, posloucháte naše vysílání, jehož dnešními hosty jsou publicistka Míša Julišová a blogerka Eva Hrindová. Míša Julišová, dostáváme se k tématu, které tu mám poznačené v poznámce a tohle téma je velmi důležité otevírat. Naše tělo se stává pod různými záminkami, manipulací a propagandou, zdrojem bezedných nevyčerpatelných zisků Big Pharma korporací, ať jde o testování, roušky, respirátory nebo hlavně očkování. Jde o fenomén dobývání renty z našeho těla. Jak bys to popsala, Míšo?
No tak ono to nejrozmanitější a bezohledné dobývání renty, například z lidské práce, z nabitého majetku a tak dále, pod záminkou konání dobra, to není žádný převratný fenomén, že to už tady je přítomné od jakživa. Avšak ještě nikdy nebylo tak nekompromisně a pod takovým tlakem uplatněno masivní dobývání renty z lidského těla, právě nyní tou farmaloby. Ještě nikdy nebylo tak robustní, jako je tomu nyní, a ještě nikdy mu nebylo vše podřízeno, včetně upozaděvání léčení nemoci za účelem uplatnění pouze té vakcinace. Krátce řečeno, lobby se chytlo své příležitosti a politici vděčně kývli a společně s ním, s tím lobby, vytvořili dojem, jak pečlivě se starají o naše zdraví a jak moc nám jim na nás záleží. Politici ve své v dobré víře samozřejmě, že získají nějaké politické body a navíc se jim podaří ještě více ukotvit tady tu veskrze kontrolovanou společnost, což je horkým snem mnohých politických stran. A lidé bohužel uvěřili a nechali se namluvit, že všechna ta opatření, nařízení a nucený diktát nových norem a nového pojetí svobody, teda respektive nesvobody, je konán jen pro jejich dobro. Že kontrolovaná společnost založená na podmínkách sociálních kreditů je projev lásky a péče. Ovšem nechápu po všech zkušenostech z dřívějších let, kdy tady do nás hustily agendy nepříliš příznivé pro naši společnost, jak si mohou myslet, že ti samí lidé mají nyní tak eminentní zájem zrovna o jejich zdraví. Jo, tady je prostě naprosto zřetelný logický paradox, který by měl napadnout průměrně uvažujícího člověka. A já se ptám, proč nenapadne většinu lidí?
Eva Hrindová, když si představíme zlatou žílu na Klondajku na Aljašce, anebo jinou zmrzlou půdu, ze které nejde těžit zlato vůbec, tak to bychom mohli členit v podstatě lidi dnes na zlatou žílu. Rovná se bečící ovce bez mozku, které poslušně stojí frontu na jehly a na očkování na vakcíny, a na druhou stranu zmrzlou půdu, ze které se nic nevytěží, rovná se alias my, kteří dohlédneme dál, nejen za první rok, respektive nejenom za první vakcínu, Evy. Tak to bychom to mohli rozkategorizovat v rámci jisté dobývání renty z našeho těla, v rámci toho analogického příměru.
Je to pravda a samozřejmě není to problém posledního roku, je to problém posledních mnoha let, protože já se setkávám s lidmi, kteří mají zdraví v katastrofálním stavu. Lidé, kteří se dožívají 70 a více let, jsou poškození dlouhodobým užíváním léků, mají v katastrofálním stavu klouby, cévy, jsou plní chemikálií, mají zanešené zanešené tělo různými patogeny, všechno se to v nich jako shromažďuje, ne všechny patogeny umí tělo vyloučit nějakým způsobem, nebo když to překročí určitou míru, tak se vám začne zanášet i mozek, pak tady vidíme všechny ty demence, Alzheimery a podobně. To bude obrovský problém už za pár let, protože nebude, kdo by se o tyto lidi postaral. Takže situace, kdy vlastně Bill Gates řekl, že jeho nejlepším rozhodnutím v jeho životě podnikatelským bylo začít investovat do vakcín, se tady jasně ukazuje, že opravdu je to způsob, jak vydělat peníze a snížit stav populace, protože nepůjde to zvládnout jako do budoucna. V Americe mají velký problém tam geometrickou řadou přibývá autistických dětí, které pochopitelně se dají zvládnout, když mají 2-3 roky, 5, 6, 7, ale když máte takového dobře stavěného 20-letého nebo 30-letého autistu, tak toho už opravdu musí zvládat v nějakých specializovaných zařízeních. To všechno musí někdo platit. A hlavně tito lidé jsou neproduktivní, nevydělávají a ta společnost musí na ně vydělávat. To stejné se týká seniorů, kteří se sice dožívají vysokého věku, ale nejsou schopni se sami obsloužit, nejsou pro ně místa v domovech důchodců a tam vlastně pokračuje ten systém, protože to nestíhá ten personál, tak je zase léky různě utlumujou a je to prostě jeden velký zmár, když to jako vidíte. Tím covidem se to všechno jenom jakoby dokleplo a nemám z toho vůbec dobrý pocit. Hlavně proto, že vlastně v tom veřejném prostoru málo kdo ví, jak být zdravý, jak zůstat zdravý a jak pečovat o sebe tak, abyste byli zdraví. Že ten obraz zdraví jako takového je už tak strašně pokřivený, že už toho ty lidé ani nejsou schopni. A já bohužel vidím, že pro ten systém, který tady je nastavený, jsou nejnebezpečnější právě zdraví lidé. Protože když chcete zůstat zdraví, tak se stáváte velmi nepohodlným konzumentem, protože nekupujete chemické sračky, které zaplavují trh. Začínáte si pěstovat svoje potraviny, protože ty potraviny jsou největším zdrojem těch nemocí. Takže opravdu dneska největším rebelem je ten, který dělá všechno proto, aby zůstal zdravý.
Míša Julišová, jedním z nástrojů dobývání renty z našeho těla jako zdroje zisků pro Big Pharma korporace, které právě zaplavují trh těmito chemikáliemi, o kterých hovořila Eva, je zdravotní diktatura. Přesvědčit stádo, aby se zdraví lidé cítili vinní za to, že jsou zdraví a museli to neustále dokazovat. Zdraví lidé se musí zpovídat k jakému cizímu člověku o svém zdravotním stavu, jestli jsou testovaní, jestli prodělali covid, nebo jestli jsou dokonce očkovaní. Je to opět psychologie a manipulace, aby zdraví lidé pikali za to, že jsou zdraví a museli to neustále dokazovat. To je další převrácený paradox, který se odehrává přímo před našimi očima, Míšo.
No tohle je naprostý majstrštík, co se té manipulaci povedl. No to já jsem, jak říkám, už jsem tady na tom světě taky dlouho, ale toto jsem nezažila. Je vidět, že ta manipulace s veřejným míněním postupuje, tady ta psychologická především, a že se jí daří. Daří se jí, protože to dostává veřejný souhlas. My se tady sice bavíme o tom, že spousta lidí už tak nějak rebeluje tím, že nenosí samozřejmě venku roušky, ale to už je, já bych řekla, projev takového zdravého hašení požáru, rozumu, protože jako opravdu tady v tom jarním počasí teďkom jako venku nosit roušku, jako to fakt může jenom úplný magor, jo, to nelze jinak nazvat, ale jinak tomu zajišťují ten veřejný souhlas. Je tady dost takových lidí, opravdu, a toto mě mrzí úplně nejvíc, jo, protože kdyby ti lidi se vzájemně nekontrolovali a nehlídali až tak moc, až nad rámec i těch nařízení z hůry, no tak by na tom světě bylo mnohem líp, protože já si také myslím, že tady ta nařízení jsou opravdu naprosto příšerná a dneska, jak už jsem to tady jednou říkala, dokonce i v mainstreamu teda vyšel text, který se jmenuje Děláme jen bílé koně, ať si to lidé najdou, a je to poměrně obsáhlý text a tam samotníky úředníci z Ministerstva zdravotnictví jsou úplně už zoufalí. co všechno musí poslouchat, koho všeho. A že ani ministr vlastně není jaksi rozhodným elementem u nich, ale ta skupina MeSES, nikým nevolená, prostě jenom sestavená z nějakých takových velmi arrogantních, sebevědomých vědců, kteří jsou zcela odtrženi od reality, od lidí a vymýšlejí prostě všechna tady ta opatření. Už i ti úředníci jsou z toho prostě úplně vyřízení, nedokáží to ani obhájit, nedokáží to vysvětlit. Teď ty soudy samozřejmě potom prohrávají. No jednou, jestli se toto bude řešit, tak to bude takový malér. A já bych byla pro, aby ti odpovědní, kteří opravdu tohle toto všechno rozhodovali a nějakým způsobem to bylo na nich, že tohle přicházelo vlastně do veřejného prostoru jako nutnost pro všechny, aby potom šli za to sedět. Jo, opravdu jsem pro potrestat ty lidi do vězení s nimi, protože jinak se nám to bude opakovat v nějaké jiné verzi, zase trošičku se to změní, bude to zase péče o něco jiného, zase vymyslí novou manipulaci a zase tady bude dostatek užitečných idiotů, kariéristů a různých takových zlomyslných šikanérů, kteří tomu zase zajistí veřejný souhlas, takže potrestat.
Tak, protože oni musí vědět, že jim to neprojde a ti další, kteří po nich budou nastupovat, tak musí vědět, že těm předchozím to neprošlo, neprojde to ani jim, protože přesně tak bychom tomu dali souhlasy pro ty následující generace, nebo nic generace, ale následující politiky, kteří přijdou po nich. Eva Hrindová, tady jde také o princip, s čím dalším ze svého soukromí se budeme muset veřejně svěřovat kde komu. Úplně cizím lidem. To není plivnutí do tváře, to je ještě daleko horší, Evi.
No, je to tak. Já jsem v podstatě vnitřně připravená na roli zákupového disidenta, protože odmítám přistoupit na tady ty hrátky. Nebudu nikde cestovat a pobavilo mě, někde jsem to četla, když někdo říkal, no tak oni nám zakážou cestovat po Evropě, ale pro boha, jako je vůbec o co stát, kdy ta Evropa je migrací v podstatě zničená. A je to pravda, já jsem procestovala Itálii a Francii a ta migrace zasáhla velmi negativně do turistického ruchu už před covidem. Takže jsem připravená na to zůstat doma a konečně pořádně prozkoumat Jeseníky a Beskydy, které vlastně dobře neznám. Jediné, co mi vadí, že je možné, že bude komplikované cestování na Slovensko a i setkávání s mými slovenskými přáteli, protože jsem na Slovensku dlouho žila. Nevím, co s tím, nevím, jak se tomu bránit, protože problém je, že byť si mnozí lidé uvědomují, že tady máme nějaký problém, že se zhoršuje situace, že se ukrajuje z toho salámu té svobody velkými kusy, tak byť si to uvědomují, tak nejsou schopni konat tak, aby tomu bránili. A bohužel nám tady selhává osvěta. My jsme místo toho, aby jsme zakládali politické strany a různé spolky a pořádali demonstrace, místo toho jsme se měli zaměřovat na nějakou osvětu, na nějakou, jak vlastně se bránit, jak co dělat pro to, aby tento systém nebobtnal a aby jsme mu dokázali useknout aspoň pár chapadel. To jako většina lidí se chová absolutně iracionálně, byť jako s tím nesouhlasí. A pak udělají něco, co vlastně ten systém, místo toho, aby ho oslabilo, tak ho vlastně jenom posílí. Takže tady máme velké rezervy a nevím, co s tím, ale jsem připravena fungovat v tom systému jako disident, což neznamená, že budu mlčet. A naopak, o co víc budu fungovat jako disident, o to víc se budu snažit šířit nějakou osvětu nebo nějaké návody pro lidi, jak fungovat v tom systému a jak ho zároveň svým konáním oslabovat.
Míša Julišová, takže abychom dnešní naše vyprávění zakončili a shrnuli. COVID agenda se nesmí redukovat pouze na jeden zdravotní aspekt, ale ta agenda je mnohem komplexnější s vyššími zájmy a přesahy. O tom jsme se tady bavili nesčetněkrát i v našich minulých pořadech jejími předchozími simulacemi, jakými si byl genderismus, multikulturalismus nebo ekologismus, a dnešní agenda covidismu, o kterém jsme hovořili, všechno v podstatě zastřešuje. Můžeme tedy prohlásit, že mnohým lidem se nepodařil komplexní nadhled, jak vlastně to načala Eva před chviličkou. A oni zůstali stereotypně zanoření, zakonzervovaní ve svém starém uvažování. Zatímco nová covidová agenda, včetně nástrojů propagandy a manipulace, a to už od dětí ve školkách, se posunula mnohem dál, Míšo.
No ano, samozřejmě ty nástroje manipulace se postupně zdokonalují. Tím, jak ta kritika je analyzuje, popisuje, no tak oni zase se musí posunout kousek dál, jo. I když ty principy zůstávají stejný, ale ty záminky konání vyššího dobra, v tomhle toto se ta manipulace samozřejmě zlepšuje. A ještě mi zaujalo, jak teďka se pořád skloňuje ve všech pádech konspirace a fake news a všechny tady tyhle ty zajímavé moderní termíny, tak k tomu bych ráda řekla, že dříve to byly západní agresivní útočníci a štvavé vysílačky ze západu.
Přisluhovači imperialisti.
Ano, kteří narušovali náš mírumilovný socialistický stát a náš klid. Že nyní to jsou dezinformační weby, fake news a konspirace, které narušují obětavou péči farmaloby, politiků a vybraných odborníků, kteří pečují o naše zdraví. Jo, teďka prostě jako rukojmí je vzato naše zdraví. Jo, dřív to byl, já nevím, mír, co ještě, no, sociální náky, na sociální rovnost. V 30. letech tam zase bojovali za národ, že tam zase jako jim nakukal tehdejší vedení, že tam nějaký národnostní problémy jsou utlačovány. No tak v dnešní době se vzalo jako rukojmí to zdraví a teď ta agenda, prostě tam mašinerie kolem toho, o tom se dá hovořit celé dny a celé hodiny, to už proniklo do toho nejmenšího detailu našeho života za ten rok. Postupně se to tady uvelebilo, jo, i ve všech těch manipulacích, nejenom v rámci televize, ale oni i pro ty mladé na tom Netflix. Já nevím, YouTube a ty jejich oblíbení YouTubeři a ty mladí lidi, kteří poslouchají. Mnozí z nich samozřejmě, že do toho zapadli se vším všudy a už ty mladí správně orientují a směřují a indoktrinují, jo, aby tady v tohleto tak uvěřili. Ale ne všichni tomu věří. Jo, já třeba tady mám příklad svého syna, jeho kamarádu a všichni lidi kolem něho, ale samozřejmě je to určitá bublina, taky jsou určitě tomu hodně kritičtí. Jo, hodně.
Míša tady nadnesla, že v podstatě ta agenda, ta propaganda covidismu vstupuje do veškerých odvětvích a zakotvuje se v tom našem systému. Eva Hrindová, zakončíme trochu humorně. Prestižní mezinárodní fotožurnalistická soutěž WordPress Photo vyhlásila své vítěze. Absolutním vítězem se stal snímek 85-leté Brazilky, která se po měsících samoty přes plastovou membránu objímá se zdravotní sestrou. Autorem je dánský fotograf Mats Nissen. Odkaz číslo 14 v popise pořadu na Odyssey. To je příklad, jak opravdu ta propaganda vstupuje do téměř všech oborů našeho systému. Potřebujeme ještě vidět a vědět víc, abychom definitivně uznali, že svět se zbláznil a možná se tím vracíme k nástrojům propagandy ze starých totalitních režimů aplikovaných na současné variace a principy. Evy.
No, já jsem tady tuhle fotografii sdílela na svém facebookovém profilu jako právě ukázku totální idiocie té propagandy jako takové, protože opravdu mnoho lidí po roce pochopilo, že se tady žádná pandemie, že ta víceméně neděje a snaží se v tom systému, v tom, co je jim nuceno, nějakým způsobem normálně fungovat. Jako vidíte to, že se lidi schází, hospody jsou sice zavřené, tak prostě si koupí bečku, chlastají v garážích, teďka na zahrádkách, grilluje se. Celý rok se lidi normálně schází jako rodiny, občas nějaký idiot s prominutím se testuje, než jde na návštěvu k babičce nebo něco takového. Takže tady ta přepjatost té propagandy a ta přehnanost je vlastně pro nás jakousi nadějí, protože čím to bude absurdnější a čím to bude se vzdalovat od toho reálného života, tak tím víc to těm lidem bude odporné a tím víc je to přinutí přemýšlet o tom, co se tady vlastně vůbec děje. A tím spíš je šance, že to prohlédnou a že nějakým způsobem se k tomu postaví reálně. Takže jen houšť a větší kapky.
větší kapky, doufejme, že nebudeme mít suché léto, ale deštivé jako to léto minulé. Nicméně Míša Julišová, to je něco podobného jako angažované politické festivaly letošních Oscarů. Mají vůbec něco společného s uměním nebo kulturou? Zajímá to vůbec ještě nikoho?
No, já bych se vrátila ještě k tomu snímku, no tak já takovéhle snímky můžou opěvovat a dojímat se nad nima buď jenom úplně tupci, anebo je to dělané pro tupce. Jo, tak, tak jak se lidé zamyslí, do které té skupiny patří. No samozřejmě, festival politické písně, toho si tady si užili v 50. letech, já nevím, potom zase v 70. znova, ale to už nebylo tolik nehoře, že to byly snad ty 50. leta. Jo, tak toho si tady užili lidi tehdy dost a také na tom jim to ztroskotalo, na tom tlačení na pilu a na té bizarnosti, na té zvrácenosti, kterou o Katě dávali najevo jako něco, jako ty lepší zítřky, jo. To prostě na tomhle jim to musí zhavarovat, si myslím, jinak to není možný. Tlačení na pilu se nikdy nevyplatilo. A to oni teďka dělají, jo. Oni tu zvrácenost tlačí na pilu, takže tak.
O tom jsme se bavili minule, no, že oni hrozně dupou na plyn z nějakého nám neznámého důvodu, ale hrozně dupou na plyn, aby se to stihlo všechno co nejdřív. Eva Hrindová, tvrdá, skutečná, autentická alternativa musí vždy učit lidi chovat se podle principů neustálých otázek a ptání se. Proč? Proč máme vykonávat tupě nějaké příkazy? Je zvláštní, že jenom jednoduché otázky nás v této systémové stoce dostávají do problémů v práci, ve škole, v životě. Není to paradox, že v systému, který sám sebe tituluje jako skvostný svobodný svět, tak nás pouhé ptání dostává do problémů. Není to paradox, Evy?
No, tak samozřejmě, že to je paradox, ale pro mě je to paradox, který mě provází celý život. Takže já jsem na to zvyklá a vlastně jsem si vytvořila i okruh přátel a lidí, kteří to mají stejně, jako to mám já. A naše jediná šance je naučit takto fungovat i ostatní lidi. Protože opravdu to je normální, když se ptáte proč, a když zjistíte a najdete si odpověď na tu otázku proč a zjistíte, že to pravidlo, které vám nutí, je nesmyslné, tak ho prostě nedodržujete. A pro mě je určitou nadějí i vlastně mluvila o tom Míša, že tady jsou právníci, kteří podávají různé žaloby, ty soudy nějak rozhodují, ta vláda si stejně dělá, co chce. Ale třeba Jana Zvirtek-Hamplová, která je tady taky od nás z Moravy, tak ona podala ústavní stížnost nebo žalobu, nevím přesně, v jakém režimu to bylo, kde přesně vypracovala, proč testování dětí ve školách je špatně a nošení roušek. A nevím, ještě to snad ten ústavní soud neprojednával, ale ona to zveřejnila a tam ona to říkala v pořadu kpředu do minulosti, že ten, že tady ta žaloba, kterou zveřejnila, že měla 10 000 sdílení. Takže pro mě to znamená, že ty lidi si ty otázky proč kladou a chtějí hledat ty odpovědi. A já chci říct, že čím více lidí bude nahlas křičet proč, tak tím více lidí jim to bude vrtat v hlavě a budou se pídit po těch odpovědích. Bohužel tady tuto práci vždycky byli nebo měli by být schopni vykonávat novináři, ale ti teda musím říct, že ti teda katastrofálně selhávají. A řeknu vám jeden konkrétní příklad, který se mnohým lidem možná nebude líbit, protože ať je Babiš jaký chce, tak i na něho bychom se měli dívat objektivně a ne přes nějaký filtr nenávisti. Protože tady nám byla otrávena Bečva, řeka Bečva. Uhynulo mnoho ryb a všichni měli jasno, hlavně opozice spolu a tady tihleti pitomci, všichni měli jasno, že to zavinila firma Deza, která ve Valmezu funguje a patří Agrofertu. Nicméně se to vyšetřovalo. Po nějaké době byla taková malá zpráva v médiích, že nějaký chlapík z nějaké firmy, která tam je také ve hře, spáchal sebevraždu.
Energo Aqua v rámci toho kanálu na Juřince ve Valmezu.
Ano, jo, ano. A teď se to dovyšetřilo a skutečně ten únik zavinila ta Energo Aqua. Ale co se stalo? V Blesku, já jsem byla u našich, oni si kupují Blesk. V Blesku tato zpráva, že to bylo dovyšetřeno a že to zavinila Energo Aqua, že jsou na to důkazy, že je to uzavřené, tak tato zpráva se objevila asi na 6. straně malým písmem v pravém dolním rohu. Nicméně spekulace o tom, že Deza a Agrofert zabili Bečvu, ta byla na prvních stránkách, všude se o tom mluvilo, a politici všichni měli jasno, že Babiš to tutlá, to vyšetřování, protože to udělala Deza. Tak já se ptám, na co nám jsou takoví novináři, kteří ani nejsou schopni informace, které jsou veřejně dostupné, přinášet takovým způsobem, aby byly objektivní. I v tom, jak se ta zpráva podá, se dá manipulovat.
Tomu samozřejmě rozumím, ale v podstatě i sami rybáři namítali, jak je možné, že ještě 3,5 kilometru pod tím kanálem na Juřince v rámci Valmezu, tak jak je možné, že 3,5 kilometru ještě pod tím kanálem ty ryby plavaly živé a teprve až zhruba 300 metrů pod výústí té Dezy, tak teprve potom ty ryby začaly umírat. To je velká záhada, která v podstatě staví tu generováku do toho zajímavého
světla. Já jsem to nesledovala nějak jako podrobně a nejsem tady obhájí Agrofertu a Dezy a ani nejsem vyšetřovatel. Já jenom mluvím o tom, že nějaké informace byly zveřejněny. Předpokládám, že jenom to jsem uvedla jako příklad, jak jsou ty informace jaksi dezinterpretované podle toho, kdo je zrovna nepřítel a kdo je zrovna kamarád, jo. Takže já bych očekávala, že ty média by měly přinášet informace v režimu padni komu padni a měly by přinášet fakta a ne nějaké komentáře a dojmy. No, to bylo ostatně vidět v celé té kauze Vrbětice a dnes to můžeme vidět, já to vidím dneska na svém twitterovém účtu, protože jsem dala nějaký příspěvek o tom, že 9. května nás osvobodila Rudá armáda a samozřejmě to je dneska už pomalu informace, za kterou vás budou blokovat a za kterou vás budou nazývat ruským švábem a budou vás vyzývat, ať se odstěhujete do Ruska. Takže a v médiích za poslední dobu, když se mluví o konci druhé světové války, tak si všimněte, že nikdo nepoužívá výrazy jako Německo, Rusko, fašismus, nacismus, Rudá armáda. Vždycky to nějak zabalí do nějakých jiných slov,
Ano.
Jenom aby nemuseli pojmenovat ty strany toho dobra a toho zla.
To je postupné rozmělňování, rozleptávání, rozkližování a jak se relativit zase těch historických faktů, protože to historické okno se pomalu zavírá, uzavírá, pamětníci vymírají a to je právě živná půda pro tyto různé zkreslovací tendence. Ještě Míša Julišová, tvé poslední slovo, ptá se dnes, proč je špatně, není to takový paradox současného systému i za cenu toho, že člověk bude nějakým způsobem vyautován, jak se dnes moderně říká, na okraj té společnosti.
No, mě hlavně mrzí, že v současné době už zase se dostáváme do toho režimu, že se musíme něco dělat jakoby tajně a že ti lidé se musí teda tajně někde scházet na zahrádkách, aby si popovídali. Jo, už to je jako pomalé disidentská činnost. No, co to je tohleto? To je absurdní. A ti lidé na to přistoupili, já nevím, tak teda jako tajně nenosí ty roušky a tajně doma teda jako si zanadávají a potom zase jdu do práce, tam se jdou otestovat, jo. Ježkovi zraky. A jak rychle se podařilo tady tohle toto vsugerovat do té společnosti? Jak rychle všichni tady na tohle toto přistoupili? Toto mě jako zklamalo, no, hodně.
Jednoduše, život svobodného člověka je vždy těžší jenom proto, že se ptá. My nemáme většinou možnost házet vinu za své neúspěchy na druhé, stejně jako to činí vlády nebo politici. Ti, když se jim něco nepovede, tak za to můžou vždycky jenom lidé. Ti vzpouřenci, kteří se nepodvolují, kteří tu syrovou propagandu nebaští, kteří otravují svými všetečními otázkami proč, kteří rozkližují naší demokracii, kterou si my, soudruzi, rozvracet nedáme. Proto buď zůstaňme svobodnými i za cenu těžšího proplouvání životem, anebo poslušným stádem tupců s náhubkem a bez žádných otázek proč. Každý si může vybrat, na jaké straně chce stát. Jediný rozdíl mezi námi je ten, že my, svobodní lidé, chceme jen, aby nám dali pokoj. Ať si dělají, co chtějí. Ať se píchají jehlou každý den, dusí se v roušce každý den, testují se každý den, ale ať nám dají pro Boha pokoj, nediskriminují nás.
Tak, tak.
Oni chtějí, abychom i my bez otázek baštili jejich agendu, covidismu, propagandu do posledního písmenka. Kdo je tedy ten demokrat? To si musíme, milí posluchači, odpovědět sami. Našimi hosty byla publicistka Míša Julišová. Míšo, moc děkuji, měj se krásně a budu se těšit za měsíc znovu.
Děkuji, také se budu těšit. Díky za milé popovídání a všem přeju pěkný večer.
A druhým hostem byla blogerka Eva Hrindová. Evi, moc děkuji, měj se krásně a taky za měsíc se budu těšit znovu na Svobodné vysílači.
Doufejme, že za ten měsíc už nebudeme mít tolik munice k diskutování, ale obávám se, že za ten měsíc zase nevyčerpáme ani všechny témata, které pro nás politici vytvoří. Takže těšme se za měsíc a hezký večer.
To je pravda, musíme to redukovat i dnes, minimalizovat na nejdůležitější témata, co se stala za ten předchozí měsíc. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu Svobodného vysílače, anebo zavítejte a zaregistrujte se na náš nový necenzurovaný kanál Odyssey, platformy Odyssey, kde se necenzurují, nemažou, nebanují videa, tak jako na YouTube. Prosíme, zaregistrujte se tam a samozřejmě přidejte si tento kanál Svobodného vysílače Studia Tapin Radio na platformě Odyssey. To by bylo všechno od mikrofonu. Zdraví Vítek, mějte se krásně a příště se těšíme na slyšenou.
Ani vody prout, byť sílu má, nepřiměje s ním ryby plout. Ani sebe horší z dávných můr, nedonutí nás neusnout. Vím, že i stíny, co tíží nás, nás neumráčí. Vím, že jsme víc než ve větru list, vír, co odnáší. Zvládnem rány přijímat, snít, když touhy spí. Smát se hrom, když hřímá, a okolo svět jen metry stříhá. Zvládnem rány přijímat, stát, když ráno přijímá, řádkom nás nešetří. Ani zbraně stráží na hradbách, nezastaví chuť zdolat zeď. Ani co je psáno ve hvězdách, nemusí se stát zrovna teď. Vím, že i sváry, co trápí nás, nás neovládnou. Vím, že jsme víc než jen vlečnej vůz, jenž musí táhnout. Zvládnem rány přijímat, snít, když touhy spí. Smát se hrom, když hřímá, okolo svět jen metry stříhá. Zvládnem rány přijímat, vás za bezpečí. Stát, když ráno přijímá, řádkom nás nešetří. Co sráží nás, zvládneme dál žít. Vím, že jsme víc než jen prázdný prám, proud, co ho vláčí. Vím, že taky sílu mám. 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 Zvládnu rány přijímat, snít, když touhy spí. Svět jen metry stříhá. Zvládnu rány přijímat, vám za bezpečí. Stát, když ráno přijímá, řádkom nás nešetří.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.